Tervetuloa mukaan. Meillä on tänään käsittelyssä aivan, siis aivan uskomaton juttu.
Tervehdys.
Kyseessä on nainen, joka onnistui luomaan ympärilleen niin monimutkaista valheiden verkkoja, että on vaikeaa edes käsittää, miten se on mahdollista.
Juuri niin. Tässä ei puhuta mistään tavallisesta petoksesta.
Ei todellakaan. Tämä on kertomus elämisestä, jotka on rakennettu ja tuhottu täysin keksittyjen tarinoiden varaan. Aiomme tänään purkaa tämän vyyhdin ja yrittää ymmärtää, mikä saa ihmisen paitsi uskomaan, myös elämään todeksi tarinaa, joka kuulostaa...
No, suoraan sanottuna huonosta elokulasta.
Aivan.
Ja tässä mennään paljon syvemmälle kuin pelkkään rahahuijaukseen. Tässä analysoidaan psykologista sodankäyntiä.
Miten luottamus muutetaan aseeksi?
Juuri se. Miten uhrin todellisuuden taju murennetaan pala palalta, kunnes hän on täysin manipuloijan vallassa? Tämä on niin kuin syvä luotaus ihmismielen haavoittuvuuteen.
Lähdetään liikkeelle ihan alusta. Kaiken keskiössä on mies nimeltä Frederick Descoses. Kerro vähän hänen taustastaan, koska se on tässä aika oleellinen.
Todellakin on. Frederick on siis eläkkeellä oleva laivaston upseeri.
Ei mikään ihan tavallinen duuni.
Ei. Palvelut kunnioitettavat 21 vuotta, muun muassa ydinsukellusveneissä. Eli voisi olettaa, että kyseessä on mies, jolta löytyy kurinalaisuutta ja kykyä arvioida tilanteita.
Niinpä.
Mutta vuonna 2010 hän on elämäntilanteessa, jossa hän on haavoittuvainen. Pitkä ura merillä on jättänyt hänet yksinäiseksi. Hän kaipaa kumppania ja perhettä. Sellaista normaalia elämää.
Ja kuten niin usein käy, hän etsii rakkautta netistä. Ja sieltä löytyy nainen, joka esittäytyy Aleksandrana.
Ja se ensivaikutelma on kuin unelma. Viehättävä, paljon yhteistä, ja hän kertoi olevansa kokki hyvämaineisessa ravintolassa.
Kuulostaa täydelliseltä.
Kun luottamus on ansaittu, alkaa operaation seuraava osa, eristäminen.
Miten se tapahtuu?
Aleksandra alkaa kylvää eripuraa Frederikin ja tämän vanhempien välille. Pieniä vihailuja, väärinymmärryksiä, kunnes tilanne on niin tulehtunut, että välit kätkeävät kokonaan.
Miten se on edes mahdollista, että aikuinen mies saadaan käännettyä omia vanhempiaan vastaan niin totaalisesti?
Se on klassinen manipuloijan käsikirjan ensimmäinen luku. Katkaise uhrin yhteydet ulkomaailmaan.
Erityisesti perheeseen ja ystäviin.
Aivan, koska he voisivat kyseenalaistaa tarinan. Kun tukiverkosto on poissa, sinusta tulee uhrin ainoa todellisuus. Frederi on täysin riippuvainen Aleksandrasta.
Okei, eli pohjatyö on tehty, Frederik on eristetty ja sitten tarina saa aivan uuden vaihteen.
Kyllä. Aleksandra ilmoittaa olevansa raskaana.
Ja esinä vielä kaikki.
Ei, hän odottaa kaksosia. Frederik on tietysti onnensa kukkuloilla. Hänen unelmansa perheestä on toteutumassa.
Ja he menevät naimisiin pikavauhtia.
Kyllä, Tanskassa. Kaikki tapahtuu nopeasti, ennen kuin kukaan ehtii ajatella liikaa.
Mutta sitten iskee ensimmäinen tragedia.
Juuri niin. Pian häiden jälkeen Aleksandra väittää menettäneensä toisen kaksosista.
Miten?
Frederik tulee kotiin ja löytää vaimonsa itkemästä. Tämä kertoo olleensa sairaalassa ja kokeneensa keskenmenon. Tässä luodaan jatkuvan kriisin ilmapiiri.
Yhdestä sokista toiseen.
Aivan. Ja kriisit vain syvenevät. Tämän menetyksen jälkeen Aleksandra väittää sairastuneensa harvinaiseen jermostosairauteen, myasteniaan.
Ja se vie häneltä kävelykyvyn.
Kyllä. Yhtäkkiä Frederik ei ole enää vain puoliso ja tuleva isä, vaan myös täyspäiväinen omaishoitaja.
Hän kantaa vaimoaan ja työntää tätä pyörätuolissa.
Huomaatko sen dynamiikan? Frederikin rooli muuttuu jatkuvasti, mutta aina suuntaan, joka sitoo hänet tiukemmin Aleksandraan. Hän on nyt suojelija, hoitaja, ainoa tuki.
Ja sitten tulee se kaikkein suurin, siis aivan uskomaton valhe. Tässä vaiheessa tarina venee niin absurdiksi, että on pakko kysyä, miten kukaan voi uskoa tätä.
Kerro pois.
Aleksandra väittää joutuneensa laittoman lääketieteellisen kokeen uhriksi raskautensa aikana.
Mm-hmm.
Ja hän kertoo, että Haagin kansainvälinen tuomioistuin tutkii tapausta, ja hänestä on tullut vaarallinen avaintodistaja.
Ja tämän takia?
Tämän takia mafia jahtaa häntä.
Kuulostaa käsikirjoitukselta, eikö vain?
Aivan. Ja nyt mun on pakko kysyä. Me puhumme entisestä ydinsukellusveneupseerista. Miten juuri hän uskoo tarinan mafiasta ja kansainvälisistä salaliitoista?
Se on erinomainen kysymys. Uskon, että vastaus piilee kahdessa asiassa. Ensinnäkin, hän ei ole enää se analyyttinen upseeri. Hän on emotionaalisessa tunnelissa.
Aviomies ja tuleva isä.
Juuri niin. Hänen koko maailmansa on rakennettu tämän naisen ympärille. Tarinan epäileminen tarkoittaisi koko elämän perustan romahtamista.
Ja toinen asia.
Toiseksi hänen sotilastaustansa kääntyy häntä vastaan. Hänet on koulutettu suojelemaan. Kun hänen vaimonsa sanoo, että perhe on vaarassa, hänen vaistonsa huutaa, suojele.
Hän ei kyseenalaista uhkaa, vaan alkaa toimia.
Aivan. Se on nerokasta ja samalla kammottavaa.
Ja tästä alkaa 6 vuotta kestävä pakumatka.
Kyllä. He elävät jatkuvassa liikkeessä ympäri Ranskaa. 50 eri paikkaa, asuntovaunuja, vuokramökkejä, täyttä kaaosta.
Ja tähän liittyy yksi aivan käsittämätön yksityiskohta. Miten he valitsevat seuraavan piilopaikansa?
Tämä kertoo paljon Aleksandran psykologisesta pelisilmästä. Hän käyttää heiluria Ranskan kartan päällä.
Siis hetkinen, heiluria? Ihan oikeasti. Eikö tässä vaiheessa Fredrikillä todellakaan soinut mitään hälytyskelloja?
Se voi kuulostaa meistä absurdilta, mutta mieti sitä Fredrikin näkökulmasta. Se ulkoistaa päätöstekoon.
Eli hän ei sano, minä päätän, että menemme tänne.
Vaan kohtalo tai korkeampi voima ohjaa meidät turvaan tänne.
Se poistaa vastuun Aleksandralta.
Juuri niin. Ja lisää tarinaan mystisen, kohtalonomaisen elementin.
Tämän pakomatkan aikana Eidan on tietysti elettävä jotenkin. Millä rahalla?
Fredrikin säästöillä ja eläkkeellä. Hänellä oli 200 000 € säästöt, jotka hupenevat.
Ja eläke.
Aleksandra ottaa valtuunsa hänen 1 600 € kuukausittaisen eläkkeensä. Frederik luovuttaa kaiken hallinnan.
Samaan aikaan he elävät väärennetyillä henkilöllisyyksillä ja tekevät lukuisia petoksia.
Yhteensä 58 rikosta. He jättävät vuokrat maksamatta, varastavat tavaraa. Frederik, jolla oli puhdas rikosrekisteri, on nyt etsintäkuulutettu rikollinen.
Mutta hän ei ollut ainoa uhri. Pakomatkan aikana mukaan vedetään myös nuori belgialainen tyttö.
Kyllä, Laurane niminen tyttö, joka palkataan au pairiksi. Ja hänen kohtalonsa on todella karu.
Tässä tapaus muuttuu jo joksikin muuksi.
Kyllä, pelkästä petoksesta ihmiskaupan kaltaiseksi toiminnaksi. Lauranesta tehdään osa petosvyyhtiä.
Hänet pakotetaan muuttamaan ulkonäköään jatkuvasti väärennettyjä henkilöllisyyspapereita varten.
Välillä hänen täytyy laihtua juomalla pelkkää teetä, välillä taas liholla syömällä 4 kiloa ruokaa päivässä. Se on täydellistä piittaamattomuutta.
Uskomatonta. Mutta lopulta viranomaiset saavat heistä vihiä.
Kyllä. Vuonna 2016 poliisin erikoisyksikkö GIGN ryntää heidän asuntoonsa.
Ja Frederik luulee, että se on mafia.
Aivan. Hän on täysin valmistautunut puolustamaan perhettään.
Ja vasta kuulusteluissa totuus paljastuu. Se on varmasti ollut aivan musertava hetki.
Kuvittele sitä romahdusta. Poliisi kertoo hänelle, että mitään mafiaa ei ole. Ei salaista lääketieteellistä koetta. Ja kaikkein suurin paljastus.
Naista nimeltä Aleksandra Bertrand ei ole olemassa.
Ei. Hänen vaimonsa oikea nimi on Crystal Doisy, vankikarkuri, jolla on pitkä rikosrekisteri täynnä petoksia.
Koko 6 vuoden elämä, täyttä valhetta.
Ja samalla selviää, miksi heidän poikansa piti synnyttää Belgiassa.
Koska Crystal oli etsintä kuulutettu Ranskassa.
Juuri niin. Ranskalaisessa sairaalassa hän olisi jäänyt heti kiinni.
Voisi kuvitella, että tässä vaiheessa tarina päättyisi.
Mutta ei.
Ei todellakaan. Vapautumisensa jälkeen odottaessaan oikeudenkäyntiä, hän aloittaa välittömästi alusta.
Uusi uhri deittisovelluksesta.
Kyllä. Mies nimeltä Bruno. Ja kaava toistuu.
Täysin identtisenä.
Lähes täydellisenä kopiona. Bruno on ahkera työmies, joka on vain iloinen, että joku hoitaa kodin. Hän antaa Kristellelle täyden vallan raha-asioissa, koska se on hänelle helppoa.
Ja tämä luottamus kostautuu karulla tavalla.
Aivan. Eräänä päivänä, juuri ennen lomalle lähtöä, Bruno palaa kotiin.
Ja asunto on tyhjä.
Täysin. Kristel on vienyt kaiken, huonekalut, vaatteet, kaiken. Ainoa asia, mikä asunnossa on, on postilaatikkoon jätetty häätöilmoitus.
Hän ei ollut maksanut vuokreja.
Ei kuukausiin. Yhdessä päivässä Bruno menettää kotinsa ja yli 100 000 €.
Tämä naisen toiminta on jo lähes pakonomaista. Eikä hän lopeta tähänkään. Ei.
Hän löytää uuden kumppanin, Guillaumen, ja nyt hänellä on rikoskumppani.
Ja yhdessä he jatkavat petoksia?
Kyllä. He vuokraavat talon, esittävät väärennettyjä palkkakuitteja, elävät leveästi maksamatta mitään, jättävät jälkeensä valtavat vuokrarastit ja tuhot.
Ja tähän liittyy se yksi lähes surrealistinen yksityiskohta asunnon kunnosta.
Aivan. Asunnossa on sietämätön haju. Syy selviää pian. Kristelle on kasvattanut asunnossa hamstereita myyntiä varten.
Hamstereita? Kaiken tämän kaaoksen keskellä.
Se kertoo jotain siitä mielenmaisemasta, täydellisestä piittamattomuudesta.
Lopulta oikeuden päivä kuitenkin lähestyy, mutta Kristelle ei aio antautua helpolla.
Ei, oikeudenkäyntiä siirretään useita kertoja. Kerran hän lähettää väärennetyn lääkärin todistuksen, joka on niin kömpelösti tehty, että päivämäärän numerot ovat eri kokoisia.
Ja lopulta hän katoaa jälleen.
Kyllä, ja tällä kertaa hän käyttää omia lapsiaan paon välineenä. Se on ehkä kaikkein kylmäverisin teko.
Hän ei siis palauta lapsia huoltajuusloman jälkeen.
Ei. Hän ja uusi kumppani pakenevat vuokrattuna matkailuautolla Kreikkaan asti, josta heidät lopulta saadaan kiinni.
Olemme siis käyneet läpi tämän uskomattoman tarinan. Frederik menetti lähes 350 000 €, Bruno kotinsa ja säästönsä, lista on pitkä.
Mutta kaksi suurta kysymystä on edelleen vailla vastausta. Ensimmäinen on raha, minne kaikki 100 000 € ovat kadonneet.
Onko jossain salainen pankkitili?
Vai onko kaikki tuhlattu tähän kaoottiseen elämäntyyliin? Toinen ja ehkä syvempi kysymys on motiivi. Onko Kristel Doisi kylmäverinen psykopaatti?
Vai kärsikö hän jostain pakonomaisesta valehtelusta, mytomaniasta?
Aivan. Onko hän niin syvällä valheissaan, ettei hän itsekään enää erota totuutta? Tiedämme, että hän on sepittänyt tarinoita jo teini-ikäisestä lähtien.
Ja tämä jättää meidät viimeisen ajatuksen äärelle, jonka haluan jättää sulle pohdittavaksi. Tässä kertomuksessa keskitytään usein petettyihin miehiin ja taloudellisiin menetyksiin. Mutta entä ne lapset, jotka kasvoivat tämän kaiken keskellä? Mitä lapselle merkitsee elää todellisuudessa, joka on täysin keksitty, olla jatkuvasti paossa ja nähdä, miten oma äiti käyttää heitä pelinappuloina? Miten sellaisesta toipuu ja miten se petoksen kierre joko jatkuu tai katkeaa seuraavassa sukupolvessa?